Hello.
Podcast Network Asia.
Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini gue gak sendirian. Hari ini gue sama salah satu seseorang yang gue juga look up. The one and only Adriano Calvi.
Gue tuh baru menyadari ternyata banyaknya yang bikin penamaan podcast dengan gaya yang sama gitu ya. Awal minggu sebelum tidur, Senin, Kamis, apa.
Jadi gue waktu buat podcast dulu awal-awal tuh gue mikir podcast awal minggu. Gue tuh sempat berpikir apakah semua nama podcast tuh harus ada podcast di depannya.
Oh ya, benar juga, benar.
Pada era itu kan kayak pada era-era awal-awal 2018 kan
ya.
Semua pada kayak gitu tuh
ya.
Gue termasuk yang bikin di 2018 kan, Mas Adli. Yeah, jadi
gokil.
Masih cukup
gokil.
Asli, masih cukup minimal referensi waktu itu. Kayak gue lupa deh kalau Aryo dulu namanya sebelum Curhat Babu apa ya? Mas Aryo.
Apa ya sebelum Curhat Babu? Curhat Babu kan yang udah parenting kan?
Udah parenting.
Sebelum lupa dia tuh. Sendiri apa ya? Shegario
kayaknya. Cuma kan juga ada Postinor.
Iya.
Podcast ngomongin orang. Ya. Ada Mas Vincent.
Oh, Postinor tuh podcast ngomongin orang ya?
Lo gak tahu?
Gue gak tahu. Gue tau ya Postinornya. Postinor apa?
Ya Postinor kan nama obat itu kan. Terus kayak gue tahu.
Postinor tuh nama obat?
Lo gak tahu Postinor?
Gak tahu gue. Nih. Obat apaan sih?
Postinor itu buat kalau lo pengen gak jadi hamil, pakai obat Postinor.
Anjing.
Iye.
Now I understand.
Iya, tapi udah baik itu Postinor. Dan itu pil yang dijual untuk kayak misalnya lo habis having sex gitu ya. Lo gak pengen mencegah kehamilan, lo minum Postinor. Kayak gitu. Terus nama kepanjangannya podcast ngomongin orang. Nah, gue sedikit cerita. Jadi podcast Sebelum Tidur ini teman-teman, memang gue buat dari tahun 2018. Kali pertama gue bikin itu tuh gara-gara gue mendengar salah satu podcast waktu itu namanya Awal Minggu.
Yes.
Which is Mas Adriano Calvi. Gue dengerin nih orang ngomong gitu kayak sebenarnya suaranya tidak radio material.
Nggak,
ya.
Sangat tidak radio
material. Asli. Terus secara intonasi juga ya udah.
Anjing.
Lo ngomong tuh semau lo Bang Adri. Yeah, semau lo. Yeah. Tapi sejam. Dan dia gak ngobrol. Walaupun ada beberapa yang lo interview kan.
Iya. Yeah.
Yang itu yang biasa gue dengerin juga. Awalnya yang pertama kali gue dengerin yang ngomongin sendirian. Anjing, gue bisa betah lagi ngedengerin. Ngedengerin ini sendirian gitu. Maksudnya kayak selama sejam gue pede-pede aja gitu. Gue pengen nanya dulu nih tentang podcast lo waktu awal sekali lo ngebuat Awal Minggu itu kayak 2015 ya.
Yeah.
Kali pertama lo buat di Indonesia waktu itu Mas Adli. Berapa lama lo menjadi podcaster yang sendirian waktu itu?
Oh, lama banget ya. Gak tau gue berapa lama. Mungkin 3 tahun ada kali ya.
3 tahun lo sendirian?
Mungkin ya. Gini, gue tuh gak pernah merhatiin yang lain sebetulnya. Gue tuh bener-bener. Jadi ya gue sering ceritain ini berulang-ulang. Pokoknya radio di-cut, punya acara sendiri di-cut. Terus kayak gue pengen punya ini buat, ya buat gue aja gitu. Maksudnya gak buat gue sih, lebih kayak buat gue latihan stand up. Kalau gue bikin show kecil-kecil ada yang mau datang. Impian gue cuma segitu doang. Jadi gue gak pernah ngeliatin orang lain ngapain di dunia, ada apa lala. Di dunia ngeliatin karena gue juga banyak podcast luar negeri yang gue dengerin. Tapi di Indonesia waktu itu gak ada. Tapi gue udah tahu feeling pasti ini akan kesikat sama obrolan ongkrongan. Gue udah yakin itu. Tapi berapa tahun persisnya gue nggak inget sih. Gue tahu nggak lama ada Iqbal, nggak tahu lama
subjektif
ada Shegario, ada Postinor,
ada ibu-ibu Yakult,
gitu. Tapi itu juga udah
ibu-ibu Yakult.
Ibu-ibu Yakult
masih ada nggak ya?
Udah nggak ada, udah sibuk lah.
Asli. Nah ya, akhirnya ada itu.
Ya.
Terus akhirnya tetap jalan tuh lo sampai sekarang.
Iya, sampai sekarang masih jalan gitu karena entah ya, gue sih nggak ngerasa ini beban gitu kayak.
Udah lo record aja deh pokoknya gitu.
Iya, ya karena mungkin tujuan gue kan untuk latihan stand up. Jadi kalau gue gak ngelatih diri gue, ya gue gak jadi a better stand up comedian, itu doang gitu. Terus kalau tidak radio material itu justru disengaja.
Oh memang lo sengaja seperti
sengaja,
itu?
Sengaja, karena gini, waktu siaran radio gue tuh ya kan lo orang iklan kan ya?
Iya.
Gue juga orang iklan. Iya. Gue tuh sebel banget sama formatted voice. Oh, maksudnya smiling voice, apa. Yeah. Gue tuh kesel banget kayak, kenapa. Buat gue tuh, waktu gue siaran gue juga butuh sekian lama untuk bicara tuh gak pretentious. Anjing, terus semua orang marah. Pokoknya bicara gak pretentious. Karena ditodong mic, resetting studio, lo langsung berubah pengen bersikap gitu. Apalagi ada kamera, ada apa gitu. Terus gue merasa waktu itu the best way to tell a joke in my case ya gitu. To tell a joke adalah kayak ngobrol di tongkrongan sih. Jadi gue sebisa mungkin the way I talk to people in real life.
Lo bikin sesantai mungkin, senatural mungkin aja.
Mungkin gitu. Actingnya 30% lebih songong lah gitu. tapi sisanya ya udah gitu. Gue malah makin itu kayak.
Tapi gue juga bingung, timeline lo tuh sebenarnya apakah podcast dulu apa radio dulu?
Radio dulu. Jadi radio. Jadi ceritanya dulu tuh gue pokoknya kan prime time sore. Pokoknya
juga ya.
Iya, jadi Andira tuh tadinya mau Bayu Oktara dipindah ke pagi kalau nggak salah.
Oke.
Okay. Gara-gara Desta kenapa gitulah pokoknya udah ini. Pokoknya dia pindah pagi. Nah, Andira nyari partner siaran.
Oke.
Okay. Terus gue dapet Senin, Rabu, Jumat. Gofar Selasa Kemis.
Lo Senin Rabu Jumat. Oh tapi lo gak sama Gofar berarti?
Enggak, Gofar sama Andi. Jadi semua Andira nih yang nyari partner siaran.
Oh, lo dapat 3, dia dapat 2.
Iya. Terus gue ada di masa bahkan Selasa Kemisnya gue ke radio tetangga yang satu grup gitu. Jadi dari Hard Rock pindah ke Tracks gitu. Ada Selasa Kemis. Jadi full tuh Senin Rabu Jumat.
Anjing.
Terus sempat dipanggil Cosmo berapa kali. Pokoknya gitu. Puncak kejayaan gue kira gitu.
Itu tahun berapa berarti?
Tahun 2012 sampai 2014. Nah, prime time sore nih. Terus pokoknya apalah sempat ada isu segala macam. Terus Panji mau pensiun dari radio. Dia punya program sendiri, Provokatif Proaktif.
Di Metro.
Enggak, yang radio.
Oh, di
Hard Rock.
Radio dulu.
Nah, di Hard Rock. Dia mau pensiun. Terus dia nyari suksesor. Gue bilang, gue aja yang bawain gitu loh.
Pede.
Daripada lu buang nih yang kasih gue. Yeah. Nah abis itu bener tuh. Gofar yang kepilih prime time sore. Gue kekick dari prime time sore. Untung punya acara sendiri yang sejam seminggu itu.
Oke.
Okay. Nah abis itu mau pilpres. Terus kayaknya takut nih diasosiasikan dengan apa dan keras-keras menuai. Mungkin juga ya Panji juga bahan banyak gitu. Kayak bikin heboh radio. Ya udah terus udah deh dikat deh. Dikat deh, gak diperpanjang kontrak gue. Ya gitu. Terus sebelumnya punya acara di Kompas TV namanya Social Experiment. Satu season. Nah itu partnership pertama gue dengan Visi Neman. Disitu pertama. Sebelumnya pokoknya gue lagi post. Jadi Provokatif-Provokatif ini banyak nih. Jadi dia ada TV, ada acara stand up-nya, ada radionya gitu. Nah terus bikin acara stand up-nya, gue ketemu Angga pertama kali itu. Dia lagi jadi juru kampanye Faisal Basri. This is all way back when Faisal Basri saya jadi saingannya Jokowi itu jadi gubernur.
Yes.
Ya udah, dia ketemu, gue suka banget. Gue bikin acara TV, gimana caranya? Gak tahu gimana caranya. Gak tahu lah gue, karena yaudah iya aja gitu.
Ya, Visinema itu Visinema udah jadi tuh.
Visinema picturesnya udah jadi. Okay. Mereka lagi mau bikin.
Accelerate itu sama lo kan?
Filosofi Kopi 2 apa?
Oh iya. Yeah.
Accelerate sama gue dari season 2 tadi.
Okay.
Season 2, season 3 mau gue. Ya udah, pokoknya gue di situ lagi di tahap. Kayaknya passion tidak membahagiakan nih. Gitu. Yeah. Yang gue kejar tidak memberikan apa-apa. Pokoknya habis itu gue mau memasrahkan hidup gue di bawah arus. Dan gue say yes to every opportunity. Ya, habis itu ya hidup gue ya sekarang. Kayak berubah kayak sekarang lah.
CCO.
CCO.
Gokil. Nah berarti gue juga ada miss. kirain gue lo tuh podcast dulu.
Enggak.
Baru radio.
Enggak, podcast tuh gini loh teman-teman, jadi gitu. Gue bukan mau ngeledek, tapi podcast tuh pilihan terakhir waktu itu. Karena gue pokoknya gue pengen figure out gue gimana caranya jadi stand up comedian. Maksudnya meaning gini, bukan cuma sekedar nulis materi, tapi gue bisa nge-pull audience. I don't care the rest of the world nih gimana, tapi gue brand stand up gue paling gak bisa hidup dalam skala apapun. Jadi waktu itu gue banyak aktif di belakang layar buat talent search-nya Kompas dari season 2 sampai season 6, 5 tahun. Tahun berapa kita lupa gue. Nah, di antara itu jadi gue enggak pernah ada TV appearance berapa kali lah di Metro. Terus gue tuh sering ini awal-awal tuh ya, kalau dulu ada yang pernah dengar nama grupnya We Are Not Alright, kita minjem-minjem kafe tuh salah satu kafe, kafenya Angga yang gue pinjem juga. Ya pokoknya bikin show 80-100 orang, pokoknya gue cuma mikir gimana caranya 100 orang ini balik, jangan sampai gue hilang.
Yes.
Terus gue nggak punya konten, terus orang-orang ini nggak tahu kemana. Ya udah, gitu aja sesimpel itu.
Anjing, berarti pada saat itu lo bener-bener ngikutin arus sejarah, lo mau kemana ya?
Iya, gue beneran kayak jadi penyiar radio bisa nggak sih radio? Tahu, gue lagi ikut aja. Iya gitu. Jadi pokoknya karena waktu itu gue selalu masih punya sesuatu, punya acara TV, mereka masih bisa maintain. Punya acara radio maintain. Nah, begitu radio dikat, ini dikat kayak anjing gue ngisi pakai apa ya gitu, ngisi pakai apa? Oh di TV kayak nunggu dipanggil doang. Aduh apa ya, ngevlog mahal ya. Dan gue kan sama gadget juga kayak aduh ini gadget gimana sih gitu kayak apa-apa.
Oke.
Terus podcast deh.
Akhirnya podcast. Nah tapi jump in lo ke radio, sorry deh, gue coba throwbackin lagi. Lo tuh juga sempat di agensi.
Yes.
Tapi kalau gue tanya, karir pertama lo dalam dunia kerja berarti apa dulu?
Gue itu pertama kali kerja tahun 2005 jadi AE dulu. Tempat kerja gue kedua gue baru jadi copywriter.
Oh, lo di AE selama 2 tahun?
Gak ada, 6 bulan gue udah gak kuat.
Kenapa? Bales lah berantem sama anak kreatif.
Gak ada, gue tuh, gue waktu itu 21 tahun. Gue sebel gue ketemu orang. Tapi sekarang gue sebetulnya sebel ketemu. Kenapa? Anything yang berkaitan dengan orang tuh menurut gue susah gitu. Ya susah aja gitu. Terus nanti mungkin kerja pertama kali gue banyakan sebelnya ya. Sebel ini sebel itu. Dan ngerasa kayak gue kreatif deh. Gue punya pandangan tertentu akan sesuatu gitu. Asik-asik di kepala sendiri aja gitu. Ya udah terus gue pengen jadi kreatif. Terus tahun 2005 tuh Juli, sampai akhir tahun. Akhir tahun gue resign gak kuat gue. Resignnya bodo amat. Toh I was young and then gue kursus graphic design deh gitu. Biar dapet nih nebelin portfolio masuk jadi copywriter. Gak berbakat. Tapi waktu itu untungnya ada perusahaan yang mau nyoba gue sih jadi copywriter.
And then akhirnya copywriter jadi salah satu pekerjaan awal yang cukup lama di lo.
Lama banget.
Awal-awal lo masuk copy gimana strugglingnya? Jadi kalau kan sekarang menurut gue agensi sekarang tuh kan.
Oh gue sih kalau sudah jadi copywriter hari ini gue gak bisa. Captionnya yang menarik gimana? ya struggle-nya banyak ya. Maksudnya sebetulnya struggle-nya lebih ke ini sih kayak keidealan dalam dunia kuliah tuh gak akan lo temuin di dunia kerja. Pasti. Gitu. Terus kayak aduh ini ternyata deadline mepet, ternyata ini capek banget ya kerja gini. Aduh ini tuh bener gak sih yang gue inginin, kayak gitu-gitu lah. Terus kan kalau belajar kan iklan naik, thinkingnya ini. Wah kalau dapat iklan referensinya iklan BMW, iklan Nike. Padahal kenyataannya kan lo gak gitu. Kenyataannya kayak ya harga ayam di Giant ini berubah jadi
padahal akhirnya bikinnya kayak gitu doang.
Iya bikinnya gitu. Terus waktu itu at that time lagi price war SMS. Yang satu perak 0,1 0,01 gue kerjanya gitu. Anjing ngitungin 0 di belakang. Aduh nyebelin banget ya gue.
Itu akhirnya yang menjadi hal yang menyebalkan buat lo juga.
Iya.
Tapi tahun lo berapa lama lo
jadi? Lama lah. That's the only thing I knew. Advertising was the only thing I knew. Gue sampai tahun, pokoknya gue tuh cuma sempat vakum gara-gara ya mencoba peruntungan nasib kalau gak salah. 2011-2013 kalau gak salah. Jadi dari tahun 2005 sampai tahun 2017.
Anjing, lama banget itu.
Di advertising agency
12 tahun.
ya gak kan, tapi vakum 2 tahun yang 2011-2013. Okay, 10 tahunan.
Dan itu total jadi copywriter semua?
Enggak.
Lama dong. Naik senior copy sempat.
Jadi CD.
Oke. Jadi ketat lo dalam dunia agensi berarti selama 10 tahun. Nah, yang gue bingung adalah jam in lock radio waktu itu how? Maksudnya kenapa bisa lo akhirnya kedapatan di dunia
itu? Ya kan waktu itu sosmed booming ya. Gitu. Banyak orang-orang yang menduduki apa pekerjaan lain karena followersnya banyak tapi gak punya skillnya.
Tapi itu banyak sih memang ya.
Dari segala macam bidang kan waktu itu. Penulis, sutradara, you name it. Tapi dia radio ya termasuk ya, itu gue gitu.
Okay.
Gue dan Gofar ya maksudnya.
Nah lo tuh berarti ramenya di Twitter dulu?
Iya. Ya gak rame-rame banget lah.
Tapi followers lo ada.
Lumayan.
Nah dari followers lo di Twitter akhirnya lo di hijack.
Yes.
Yang ngontek lo waktu itu siapa PD-nya?
Lupa gue. Oh, Bobby Chow.
Bob Chow
tuh produser gue dulu di Hatro. Bob Chow yang nyari gue.
Anjing. Bobby Ode yang ngontek lo. Yeah. Lo siaran mau gak?
Lo nyolong di sini Andira. Ya udah oke. Berapa lama? 5 jam. Anjing 5 jam ngapain deh. Tapi oh ya udah gitu.
Padahal saat itu lo gak ada sama sekali apa namanya. Ilmu atau apapun itu tentang broadcast dan sebagainya.
Gak ada. Ya gue tahu ilmu gue ya sebatas dari sisi advertising ya. Maksudnya ini media gitu.
Oke, jadi kayak ya udahlah gue coba sikat aja gitu.
Emang apa sih gitu. Ya gue tell jokes, misal gue tell funnier jokes gitu-gitu.
Anjing. Terus waktu lo siaran awal-awal, gue juga dulu siaran nih. Makanya gue udah kayak, gue tuh sempet ngobrol kan sama teman gue di agensi. Teman gue di kantor akhirnya tahu, oh lo podcast, bilang lo tahu Adriano Kolbi gak? Anjing lo bilang ya, gue ngebuat podcast gara-gara dia gitu. Terus teman gue bilang kayak, anjing si lo tuh ada mirip-miripnya sama Adri, mirip-mirip apanya gue bilang. Rezeki udah pasti beda nih gue bilang. Ya dia tuh dulu copywriter juga segala macam. Terus radio juga iya. Nah gue juga siaran di radio kan. Nah tapi memang bahkan sampai di era gue. Gue tuh siaran sampai 2020 terakhir.
Wow.
3 tahun doang bang gue tapi. Jogja lagi di Jakarta gue belum sempat kebagian nih. Bahkan cara siaran tuh. Kan gue juga sama kayak lo. Gue ngebikin podcast dulu baru sekian berapa bulan kemudian gue baru ada radio. Kalau gue gitu. Nah tapi. Yang gue rasa juga sebenarnya di dunia radio tuh kadang-kadang masih terlalu sering untuk lo ngomong tuh dengan ya tone yang sama tadi kayak gitu kan yang pretensius lah segala macam. Nah dengan lo dengan pembawaan lo yang kayak gitu di radio, lo dikomplain nggak?
Dikomplain banget. Gini, gue I have no idea terus gue kira. Gue benar-benar polos banget kayak, gue kira lagu ini penyiar yang suka lagu ini lah.
Saat itu udah lo yang bikin playlist apa MD?
MD lah, mana ada lo bikin playlist, udah jarang lah. Maksudnya itu radio zaman dulu banget. Gue tuh selalu merasa gini, lo dengan mengubah tone orang, lo menghilangkan kepribadian dia. Padahal itu sebenarnya senjatanya dia gitu. Dan buat dari sisi komedian buat gue ya kalau lo dilangin kepribadian lo mau lucu gimana gitu. Maksudnya lo harus jadi orang lain kan dan itu berat menurut gue. Terus gue I didn't know kan waktu itu radio adalah network, ini chart ini ada titipan jadi ada lagu yang harus diputar dan gue itu kesal banget sama Bruno Mars. Jadi setiap keluar Bruno Mars gue setiap ngata-ngatain Bruno Mars gak lama videonya kayak dong. Musik direkturnya kayak gimana sih penyiar sendiri gak suka lagu sendiri tuh. Gue I didn't know kita harus pretend.
Anjing. Tapi itu salah satu part yang menurut gue kayak apa namanya menyebalkan dari radio ya. Ketika lo harus memutarkan lagu yang kayak Aywan putar lagu Blisia Jodi gitu. Anjing gue bilang boleh gak sih gue gak usah memutarkan lagu ini dulu gitu misalnya.
Tapi kan dulu radio.
Oke. Nanti ya.
Okay.
Gak apa-apa. Nanti dilanjutin aja kali ya. Di audionya yang penting jalan aja. Tapi di radio gimana? Penyeru banget.
Radio kan ini punya sejarah yang sama sebetulnya. Gitu. Sebelum semua menjadi corporate giants ini mereka pun juga penjualan. Maksudnya dengan jalur yang sangat indie gitu. Dulu adalah kayak radio amatir, Wido Wiley gitu-gitu. Prambors pun kan juga dulu cuma 3 jalan. Prambanan apa dan Mendut gitu kalau salah ya. Jadi semua tuh selalu berangkat dari yang segmented dan diperlebar. Jadi dan waktu awal itu lu nonton ya, ada film Inggris The Boat That Rocked kalau nggak salah, The Boat That Rocked. Bukan lu nonton, itu cerita tentang pirate radio terakhir.
Oke.
Okay. sebelum akhirnya polisi nangkep mereka karena mereka masih siaran.
Oke.
Okay. Dan waktu itu ya lagu-lagunya ya sesuai dengan personality penyiarnya, dia bawa personal collection sendiri, lalala gitu dan. Ya semua jalurnya kayak gitu. Media selalu start dari yang niche terus dia perlebar gede gitu.
Tapi berangkat dari lo juga kayak emang seberapa laku sih orang yang ketika menjadi dirinya sendiri?
Gak laku menurut gue.
Di momen itu tapi lo masih punya idealisme ya, gue mau jadi gue aja lah.
Ini yang orang-orang salah mengira dari gue. Cielah soal. Gue tuh idola gue banyak musisi gitu. Menurut gue Slang salah satunya, Ceylon 7, Dewa gitu. Mereka bisa mesh tapi gak kehilangan mereka siapa. Or at least kalau mereka kehilangan siapa, mereka menemukan bentuk baru yang mereka bisa convince orang lain bahwa inilah aslinya gitu lah. Or at least kayak gitu. Jadi kalau ditanya idealis, gini loh, kalau misalnya gue harus jadi orang lain yang jauh, gue gak mau, gue mendingan balik advertising. Toh sama, gue juga nulis demi brand juga, sama aja gitu.
Iya, jadi budak.
Pertanyaannya adalah seberapa si Adriano Calvi as a brand ini bisa di-stretch sejauh-jauhnya. Karena kalau gue mati hari ini, gue gak rela Adriano Calvi cuma segitu. Jadi tetap aja gitu, gue mau gitu, tapi gimana caranya gak kehilangan itu. Maksudnya Naif punya itu, Ceylon 7 punya itu.
Yes.
Tapi gue gak mau milih gitu, gue gak mau milih. Kita lihat aja gitu. Jadi selalu nge-push gimana caranya. Ya berapa yang cuma segelintir orang yang beruntung menjadi dirinya sendiri dia laku gitu.
Kebanyakan pasti gak laku juga. Maling kayak Daniel Ariyadi, gue juga gak tahu itu dia jadi dirinya.
Iya tapi kan media sekarang kan berbeda ya maksudnya. Misalnya Glenn gitu dengan meninggalnya Glenn. Dan ini I don't mean disrespect to any penyanyi ya maksudnya.
Okay.
Glenn meninggal, siapakah solois lelaki berikut yang bisa semasif Glenn? Pertanyaannya kan itu. Jadi I think being in a digital form tuh mudah untuk memulai, tapi sangat-sangat sulit untuk di-expand.
Untuk dilebarkan segala macamnya.
Iya. Ini gue boleh ngomong gak sih? Gue mau dong, boleh dong.
Apa tuh?
Boleh ya? Kita tinggal edit kan?
Iya gak apa-apa.
Gak usah edit juga gak apa-apa. Ini menurut gue itu charmnya podcast lah.
Lo tau gak?
The outtake itu.
Gue sampai sekarang gak pernah gue edit.
Iya.
Aji gue bilang. Gue kan kadang-kadang juga ngisi kelas-kelas podcast gitu loh. Di seminar-seminar di kampus misalnya gitu. Gimana sih bang supaya podcast kita bagus bla bla bla. Aji gue bilang maksud gue kalau lo dengerin podcast mas, BKR segala macam memang ada yang jelimet lah. Ada beberapa teknik sound effect segala macam BKR misalnya dia juga cukup rapih kan. Secara mungkin mereka anak radio kali ya. Gue juga anak radio gitu tapi thank you Nyimas. Tapi gue kayak yang, ini kopi gue ya? Thank you Nyimas, thank you. Tapi gue gak tau ya, gue tuh ngedengerin lo. Anjing ini gak di mastering sama sekali sih menurut gue. Kayaknya dia cuma tinggal rekam.
Gak ada bro.
Tapi satu hal yang gue rasakan adalah perbedaan ketika lo denger radio di jalan. Dan lo ngedengerin podcast di kamar. Ataupun di jalan mungkin waktu lagi sendirian adalah. Sense rasa lo ditemenin ngobrol. Tanpa nih orang berusaha trying so hard untuk ngehibur kita. Kalau di radio kan, hai apa kabar, lagi di jalan macet-macetan, tenang aja gue temenin. Mungkin gue udah buat keskrik, apa kabar lo semua. Itu tuh seni-seni itunya tuh yang gue ngerasa sampai sekarang masih gue pegang. Bahkan kadang-kadang ada moment of silence yang iya kan, kayak lo gak tau mau ngomong apa. Selama sekian 5-10 detik. Gue bodo amat, gue biarin aja.
Tapi gini, makanya ini emang kesurangan. Gue tuh ini karena kekurangan reference dan lo idolizing someone too much gitu.
Itu yang gue takutin.
Gini, gue akhirnya cuma juga belajar bahwa pada saat lo grow dan pada saat growthnya terasa, mau nggak mau dan tidak terelakkan, production scale itu berubah.
Oke.
Nah. Challenge-nya gimana sebetulnya lo as an artist?
Yes.
sebagai seniman ya gitu. Pada saat production production scale berubah, lu nggak kehilangan charmnya lu. Itu kan, itu yang ditantang sebetulnya. Karena menurut gue kalau enggak lu nanti banyak terjebak dengan pembicaraan, dan dulu nih banyak ya kayak anak-anak. Aduh gue nyebut nyebut anak misalnya anak-anak musik misalnya gini, ya dia malah aku ya terang aja musiknya dangdut misalnya gitu kayak okay. Musiknya dangdut ini men, lo suka nggak suka numbers tuh talks men, kalau lo pikir lo bisa laku lo cobain aja gitu. Gue bosan sama pembicaraan itu. Atau enggak ya gue dong nih kan musiknya gini, ini emang nggak banyak yang ngerti ya, salah lo sendiri bikin musik yang nggak ngerti gitu. Karena nggak ada seni yang nggak mau dirayakan gitu menurut gue. Jadi kayak misalnya gini, Taika Waititi deh. Yeah. Taika Waititi di Thor. Lu pernah nonton karyanya kayak Taika Waititi waktu dia masih cuma director New Zealand gak?
Belum.
Lu tonton dan lu lihat pada saat jadi Thor Love and Thunder. Taikanya tuh tetap ada. Tapi kan Taika gak akan kayak, ah Hollywood gue sih gak mau ya gitu. Kan dia gak kayak gitu. Maksud gue justru charmnya lu bisa lihat growth itu. Maksudnya gimana misalnya a band gitu, gimana lu band cafe tiba-tiba lu ngelit band di stadion gitu. Itu kan gitu, production scale pasti gak akan turun, namanya juga lu grow gitu. Gue pun juga harus merelakan gitu, ada beberapa yang kayak, oh ya ini kerawannya hilang apa, tapi gimana ya.
Money bicara gitu ya.
Bukan cuma money sebetulnya, bukan cuma money, gue juga mau grow. Yang ngerti bahwa rawness itu punya charmnya tersendiri berapa orang. Sama aja kayak misalnya lu penikmat audio. Dari sekian banyak format gitu ya, lu mau digital ini. Piringan hitam paling sedikit kan?
Iya.
Ya udah ya itu dia maksudnya. Lu enggak bisa gitu. Lu mau ngotot, lu mau ngomong apa? Mau ngomong sama tukang-tukang musik yang ngerti. Siapa gitu, akhirnya jadi pembicaraan asik-asik sendiri gitu loh. Gua bosan gua sama kayak gitu.
Ya gila, ada beberapa yang harus kita korbanin juga sih anyway. Tapi kalau dari gue sih paling kayak, paling enggak minimal secara production skill yang ditambahin paling ya audio gue jelasin aja kayak gitu. Atau gue tambahin back sound yang sekiranya masih cocok kayak gitu. Nah bicara podcast awal minggu juga, lo yang gak suka di depan kamera sampai akhirnya mengikhlaskan untuk
depan kamera. Ya itu kembali lagi karena crowd. Gue udah lihat penetrasi Spotify, gue udah tak, maksudnya gue punya gambaran lah. Berapa sih, berapa persen sih orang yang Spotify berbayar? Dikit banget. Apalagi waktu itu SoundCloud ke iTunes doang eksklusif aja. Ampun, berapa orang yang pakai iTunes di perangkatnya? Maksudnya lu pengguna macOS kecil gitu. Dan lu tuh kayak bikin restoran tapi impiannya sepi. Enggak, gue mau yang restoran sepi aja. Lagi mana caranya gitu. Menurut gue gak bisa. Akhirnya mau gak mau penetrasi YouTube jauh lebih besar gitu. Dan numbers itu harus gue curi gitu. Karena tingkat inconvenience mengakses konten gue itu harus dikurangin. Kalau enggak ya apa gitu. Akhirnya ya mau gak mau gitu. Maksudnya kalau if I can have the way I want it gitu. Tapi kan gue survive-nya gimana gitu.
Iya, benar.
Longevity-nya gimana?
Iya, pada akhirnya ketika memang kita ngerasa ada perkembangan dan masih ada kolam lain yang bisa kita curi, ya kenapa enggak?
Iya gitu, maksudnya apa? Mungkin kita kan banyak sistem yang nggak jalan, Patreon gitu nggak jalan. Iya, betul. Kecuali kita masih bisa ngambil-ngambilin lah gitu.
Yang mana nggak bisa, paling kita brand placement doang kalau bisa dapat gitu. Bisa. Tapi gue juga pengen nanya lagi ke awal masa lo, di mana podcast tuh belum serame itu, tapi sementara lo masih bisa konsis setiap minggu. Gue pengen tahu pendengar lo pada saat waktu masih sepi itu. Di era-era segitu 2018 ya. Itu berapa sih Mas Adli?
Berapa ya?
Lupa lo. Belasan ribu ya mainnya?
Oh enggak, sekarang juga cuma belasan ribu. Sekarang tuh kalau gak salah rata-rata 15 ribu lah. Di
Spotify?
Iya, Spotify Anchor ya.
All play sih, maksudnya di semua platform.
All play sebelum, enggak, di Anchor doang. Kalau all play platform totalnya enggak tahu gue.
Tapi kan dari Anchor kan bisa kelihatan tuh semuanya.
Lupa gue, enggak hafal. Mungkin itu semua kali. Pokoknya awal-awal itu kalau gak salah di bawah 100 lah, 82 berapa
itu gitu. Setiap minggu lu ngecek segitu, lu ya, masih pede bikin
150 gitu. Ya karena gini, kan gue udah bilang target gue kalau gue bikin acara 80 orang tuh balik. Nih kalau 80 ini beli tiket, gue ambil 80
ini. Oh
yang penting liten dulu aja nih orang.
Iya, pokoknya pokoknya gua kalau bikin show di kafe 80 orang seseorang ada yang datang aja. Udah, iya, itu doang.
Karena itu menjamin berarti gua bagus nih. Iya.
Pokoknya kalau 100 orang yang dengerin itu datang, ya udah, 100 orang ini aja. I don't care ke 269 juta rakyat Indonesia lainnya. Pokoknya 100 ini mau datang gitu.
Anjing.
Terus tiba-tiba pokoknya 150-an dan tiba-tiba ke 400 500 gua mulai ngerasa oh ini ada sesuatu nih. This is working beyond my expectation gitu. Mungkin gitu gak lama sih tadi 3 bulan mungkin ya 6 bulan lah. Udah habis itu tetet udah keribuan gitu.
Tiba-tiba nambah lagi sampai akhirnya keribuan. Gue ingat banget soal SoundCloud tuh dulu berbayar kan.
Iya.
Lo dibatasin episode-nya kayak gitu sampai akhirnya lo.
Kalau yang gratis 3 jam kuotanya.
Iya, makanya gue bilang ya anjing ini berbayar. Untung waktu itu tiba-tiba ada Anchor. Pindah lah gue ke Anchor.
Gue waktu itu 3 jam gue gak bayar bahkan berlangganan loh. Jadi dulu kalau gue tanya abis, terus gue episode baru yang lama gue delete. Gue delete, iya segitu ngiritnya gue.
Anjing banget.
Gue gak ada nih sewa-sewa podcast studio sejam-jam ini mah serius banget.
Anjing padahal gue ingat itu cuma 100 ribu loh Mas Adli.
Oh gak, gue gak mau.
Lo hapus deh episode-episode sebelumnya.
Iya gak mau gue, pokoknya anjing. Ya udah gitu aja sampai. Oh gue ingat income pertama gue adalah pada saat abis berapa bulan ada radio digital yang pengen ngontrak gue setahun. Mau ngambil katalognya untuk di-rerun di radio digital mereka, diedit ya apa di segala. Makanya dulu sempat ada the best cut podcast
awal minggu
satu tahun pertama gitu kan. Aneh. Karena itu dieditin orang, kalau ngeditin nggak bisa gue.
Males lo.
Males lah. Gila lo. Gue nggak kuat gue dengerin suara sendiri itu. Ah gila. Ya udah ada radio digital ngambil, kita ngontrak nih setahun ngambil katalognya gini-gini. Akhirnya dapat duit pertama. Itu aneh. Baru akhirnya gue langganan. Beli H4N itu juga belinya second, belinya dari Kamga aja gitu.
Aja gitu ya Kamga.
Terus ada sutradara handal, sekarang udah jadi sutradara handal. Dulu dia cuma fans gue aja. Ada Aco Tenri datang, Bang.
Lu si rekaman, Aco Tenri.
Iya, Bang lu rekaman jelek banget, Bang. Ini windbreaker buat lo, kayak oh dapat windbreaker. Gue segitu ngirit.
Anjing.
Dan gue dapat banyak teman banget sih. Maksudnya benar-benar jadi teman gitu.
Iya. Yeah. Nah, soal buat podcast juga, gue juga pengen ngomongin soal networking.
Ya.
Yeah. Lo sekarang udah nggak sulit, udah pasti, udah gampang banget. Tapi di era lo waktu saat itu
masih sulit sih. Kalau ke Elister sulit.
Tapi gue inget banget waktu gue awal-awal dengerin podcast soal minggu tuh lo udah cukup ramai banget ngundang beberapa tamu.
Iya. Yeah.
Nah itu beberapa figur besar juga ada banyak, Kunto Aji juga ada waktu itu.
Iya, awal-awal.
Nah gue pengen tahu cara lo untuk bisa approach ke mereka yang mungkin, ini gue juga lagi melakukan hal yang sama gitu. Dan mungkin juga ada banyak di luar sana yang juga pengen lakuin hal yang sama. Gimana cara gue bisa ngajak orang atau ngundang tamu ke podcast gue?
Iya, sama kayak lo. Coba DM aja dulu, coba DM, lempar berapa DM boleh gue tertarik kalau gue kenal.
Dan boleh itu lo gak kenal sama dia?
Enggak, sama Kunto gak kenal gue. Dan sampai jadi teman akrab gitu.
Anjing.
Nggak kenal pokoknya ini. Siapa kenal siapa. Boleh nggak ini gue punya ini. Bilangin aja mau nggak. Ya biasain ditolak aja. Biasain ditolak. Yeah. Kayaknya pelajaran paling berharga gue dari agensi adalah biasa di reject. Ya gue biasa di reject. Maksudnya gue selalu bilang kreatif bisnis tuh business of rejection. Maksudnya gue sering cerita juga kayak di agensi lu kayak bikin 40 tagline. Bos, ini mau gue yang robek apa yang robek anjing lu sini gue yang robek. Gue ngalamin itu. Jadi buat gue ditolak tuh ya udah ya ditolak gimana. Gak ada yang bener-bener pansos aja gitu. Tapi ya try to be sincere gitu. Try to be not annoying lah.
Tamu pertama lo waktu itu siapa?
Anjing gak inget gue.
Lupa
gue.
Tapi
pokoknya Kunto Aji itu salah satunya. Gofar Aji Silarus, iya Gofar ada. Enggak Gofar dah akhirnya Aji.
Angga juga ada kan.
Ada Angga Sasongko.
Angga Sasongko.
Kayaknya belum pernah dia diundang. Dia sempet enggak pernah diundang sih. Itu takut sama dia di kamera.
Terus.
Awal-awal tuh justru malah temen-temen aja. Temen-temen yang gue bilang. Gue kira ya menurut gue interesting gitu ya. Udah gitu. Bahkan ada partner periklanan gue lah gitu.
Dan itu lo ngomongin apa biasanya kalau apa?
Ngomongin iklan. Ngomongin hal gini. Gue percaya semua hal tuh menarik kalau emang dibahas sama orang yang pengetahuannya lumayan. Jadi ya udah ikutin aja orangnya jago apa, ya udah ikut aja gitu.
Enggak harus dia siapa anyway gitu.
Enggak.
Jadi cara lo waktu itu adalah coba gue kontak aja dulu sama apa enggak mau, tarang aja gitu. Anjir sama banget lagi. Itu salah satu yang gue curiosity juga. Sama satu lagi, lo tuh sekarang bisa dibilang udah banyak banget yang lo kerjain. Mas Ardi, lo dari radio, lo agensi, podcast, sampai aktor juga lo kerjain. Lo gue ngeliat di Love for Sale. Yeah. Anjing ada lagi di Mas Ardi, walaupun cuma ngebantu ngangkatin barang. Masa kecil lo gimana Mas Ardi?
Anjing masa kecil gue, pokoknya gue tuh anak yang diajak main buat genepin. Kalau main basket cuma 9 orang gitu baru tuh gue diajak.
Oh diajakin.
Ayo mainin biar 10 deh gitu. Gue sih yang pasti not really a class clown. Ya katanya sih orang-orang bilang gue tuh cerewet. Ya mungkin gue cerewet ya, tapi cerewet mungkin gak nyenengin kali. Gue kerasnya gitu ya. Tapi ya pada umumnya aja lah lu berusaha join in gitu. Tapi gue never been the center of attention.
Lu berarti sama sekali gak ada. Nah, kalau gue kan ada ya. Ada nih center of attention di tongkrongan, maksudnya di sekolah gitu. Lu sama sekali gak ada?
Gak ada ya. Gak ada. Mungkin SMP gitu mulai keluar karena gue mulai ngeband.
Pengen sekali panggungan lah.
Tapi karena waktu itu SMP gue baru buka, jadi seangkatan cuma 72 orang. Kalau di antara 72 gue bisa lah nongol. Tapi begitu SMA gitu yang satu angkatan 500 orang gak gue sih, bukan siapa-siapa sih.
I see.
Gak kayak BCL atau SMA, beda.
Yang tenar banget.
Iya dia dari SMA juga udah tahu nih orang bakal disambat.
Lo satu sekolah?
Dia kakak kelas gue.
Anjing.
Jadi BCL tuh lulus 2001, gue 2002, Raditya Dika 2003.
Oh lu sangat beda-beda.
Beda tahun.
Lu kelas 1 dia kelas 3 dong Radit?
Enggak, Radit di bawah gue. Jadi BCL kelas 3, gue kelas 2, Radit kelas 1.
Itu tuh satu sekolah.
Satu sekolah. Dan gue tahu gue nasibnya gak kayak mereka.
Tapi si Radit waktu itu udah kelihatan.
Radit sih gak kelihatan, tapi Radit juga. Tapi menurut gue dia tuh cepet dalam mengadopt teknologi. Jadi semua orang masih berusaha populer di sekolah dan tongkrongan, dia udah sibuk ngeblok.
Iya,
nah, maksud gue, nah dia dapat medium itu dan dia dapat ceruknya sendiri. Dan dia juga sebetulnya lebih, gue nggak kenal personal ya. Dia maksudnya dia lebih invisible juga sih, bukan yang sukses karena popular kids.
Oke,
kalau lo main sama BKR gitu kan, you know bahwa
dia pasti megang sekolah. Iya, dia nonton sekolah juga ada daun gitu. Kalau Nadi tuh invisible aja, tapi di balik layar dia nggak ada ngapain.
Iya.
Dan pada saat itu lo yang belum ngapa-ngapain gitu.
Nggak ada, gue kayak, gue tuh amat. Gue itu punya email aja gara-gara mau kuliah dan daftar visa. Kalau nggak bisa karena harus punya email, ya udah. Gue baru ngerti, oh ada internet tuh gini. Gue kira gue nggak perlu hidup pakai internet.
Tapi BCL waktu itu udah syuting-syutingan sinetron berarti?
Belum, tapi BCL tuh udah punya band dan dia nyanyi kayak, anjing orang suaranya bagus banget gitu.
Oh makanya lo ngerasa bisa nih
orang. Ini orang pasti akan jadi sesuatu nih gitu.
Udah kelihatan.
Ya udah gitu.
Anjing. Satu lagi, selain ngomongin masa kecil, gue juga sering liat lo di Happy Broken Family.
Ya.
Terlalu skeptis sama keluarga bahagia dan cemara. Why?
Enggak sih, maksudnya gini, Happy Broken Family itu memang premisnya untuk menyemangati anak-anak broken kids yang merasa dia tidak punya harapan gitu di ininya. Jadi gue ngerasa, ya lu jangan takut lah sama orang yang gini gitu, jangan kecil hati gitu. Sebetulnya lebih ke situ sih. Ya kalau lu mau tanya pribadi gue juga bukan orang yang akrab gitu sama orang tua gue, maksudnya. Until today sih kayaknya nyokap-nyokap gue gak tahu ya hawa gimana cara gue nyari duit.
Okay.
Dari gue kerja.
Lo gak pernah explain ya?
Gue pernah explain dan berusaha sharing. Terus gue ingat banget ada one day gue lagi lembur tuh jam 2 pagi. Tiba-tiba ada telepon bunyi. Ini masih di agency nih. Telepon bunyi. Gue lagi sama teman-teman di belakang, di depan gitu. Terus kayak, Mas Andre ada telepon. Terus gue kayak, semua berhenti gitu loh. Dari siapa? Dari siapa? dari mamanya. Oh anjing, gue diketawain satu kantor. Udah itu terakhir gue bercerita sama keluarga gue. gue bilang gue nggak mau ngasih tahu gue kerja di mana, bentar lu nelpon gue usah gitu. Ya udah gue nggak ini gitu. Basically berusaha gue pokoknya dulu tuh gue pokoknya pengen cepet dianggap gede, gue gak mau dianggap anak kecil gitu. Sedangkan sekarang lagunya takut dewasa.
Baju kita, fit kita, fit kita. I see. Terus lanjut lagi beberapa hal yang pengen gue tanya.
Lu berharap gue keluarnya cerita apa sih? Gue sedih banget dipukulin orang ada, gitu.
Gak juga, gak juga. Gue
kayak kayak Nicola Shawn gitu ya. Kayak ini orang sakit hati sebenernya.
tapi waktu awal-awal lo masuk ke dunia film waktu itu gara-gara apa dulu Mas Andi?
Ya gara-gara di lingkungannya. Gara-gara lingkungannya, maksudnya gue akrab dengan lingkungan itu, dengan V-cinema. Dan gini, gue tuh ada di film tuh cuma produksiannya V-cinema doang. Garing, sekarang ada yang lain, ada produksian PH lain udah okay. Udah mulai ada gitu, satu scene gitu udah mulai ada. Nah tapi at that time ya karena V-cinema aja
karena
gitu.
V-cinema teman ini anyway.
Karena V-cinema teman aja dan gue tahu kayak they are the best at what they do. So kalau ini paling gak gue dapet kerennya lah gitu. Gue dapet kerennya gue ikut aja gitu.
Dan lo sebenarnya nyaman-nyaman aja ya?
Enggak. Untuk acting? Yeah. Enggak.
Oh iya?
Iya. Again balik lagi ya. Jadi gue tuh ngerasa bahwa ya kalau setahun ada satu film orang masih ingat lah gue ada.
Oh jadi lo tuh sebenarnya paling gak ada aja dulu.
Biar gitu. Ada aja. Maksudnya paling gak lihat operasi. Oh ini ada nih orang. Ini orangnya masih stand up gak ya. Gue cuma itu doang impian. Gue what I love to do in front of screen itu cuma stand up. Kalau gue bisa makan 100% dengan stand up doang. Gue mau ngelakuin itu. Pertanyaannya gak, permasalahannya gak bisa. Acting is, wah menurut gue paling gak nyaman. Gue paling gak nyaman sih. Berat. Meskipun gue tertarik ya dengan seninya. Kayak gue cukup beruntung bisa satu layar sama Rukman Rosadi itu.
Anjing asli.
Luar biasa. Guru besar acting. Sisanya menurut gue berat sih. Apa actingnya berat. Hidup sebagai selebritinya berat gitu. Maksudnya jadi gue kalau main itu harapannya cuma, oh kalau orang lihat gue ada orang masih inget nih gue. Tapi untuk menjadikan itu pilar utamanya sih enggak.
Enggak sama sekali.
Enggak. Okay.
Tetap stand up lo ya.
Stand up gue.
Bicara stand up, pengalaman paling menyebalkan lo selama stand up.
Menyebalkan selama stand up.
Yang paling lo ingat, anjing gue bete banget lagi di stand up ini. Pasti adalah momen kayak.
Banyak. Stand up tuh sebetulnya banyakan gak lucunya daripada lucunya. Gue tuh cukup beruntung open mic pertama gue tuh pecah. Open mic kedua ngebom setengah mati. Sampai gue penasaran anjing kenapa kemarin pecah ini ngebom ya. Dan dari situ jadi adiksi yang I have to figure this out gitu. Kalau itu gue ngebom yang pertama gue udah berhenti tuh pasti.
Oke. Okay. Yeah. Karena kayaknya gue gak berhasil dari sini.
Iya. Banyak kok gue yang ngebom kedua tuh dikasih waktu 7 menit. Belum 7 menit gue udah banting mic kali di atas panggung. Banyak terus apalagi ya. Acara-acara korporat tuh biasanya. Tapi ya, mungkin kalau ada yang pernah lihat kayak gue lagi di acara lingkungan hidup atau apa, terus gue bicarain itu terus di YouTube. Sebetulnya nggak segaring kalau lu nonton di YouTube gitu, tapi memang orang-orang tuh nggak ketawa lepas karena anjing abis ngomongin save the planet dan jangan buang plastik, terus tiba-tiba gue stand up gitu kayak gitu. Acara-acara korporat tuh, tapi even at that aja gue now like try to have a good time aja gitu. Kalau dia nggak ngerasa lucu, gue akan muji beat gue sendiri aja gitu.
Oke. Okay. Jadi kayak lo cuek-cuek aja udahan.
Cuek-cuek aja.
Asli. Name it deh, Mas Ali. Komika yang lo suka 5 di Indonesia.
Oh, 5 di Indonesia. Arif Brata.
Dari 5 ya?
Iya.
5 Arif Brata, 4.
Oh, gue nggak tahu nih kalau urutan.
Oh, nggak usah deh, 5 aja deh.
5 ya. Arif Brata gue suka banget.
Why?
Karena menurut gue Arif Brata tetap mengikuti perubahan tren tapi gak kehilangan dirinya dia. Kayak misalnya kan dia viral banget tuh yang di TikTok main keyboard. Terus apa setting terus ada lagu Fales tuh lagunya. Nah lagu itu kan sebetulnya ini yang gue nggak suka dari sosmed, anjing gue udah kayak bapak-bapak banget. Jadi kalau lo satu tren itu populer, semua orang lakuin tren itu. It's like telling the same joke, I get it udah. Nah dia tuh bisa ngambil elemennya, tapi dia ubah jadi punyanya dia gitu. Adalah punyanya yang sumbang gitu, back soundnya terus dia play kayak organ di kawinan gitu. Terus kayak anjing nih main keyboardnya nih repot nyari kunci apa gitu. Yeah, yeah, sedangkan lagu itu biasanya dipakai buat joke lain yang udah diulang-ulang terus dan dia punya angle yang fresh. Gue suka Arif Beratnya di situ.
Kemudian
Marcel Widianto karena menurut gue Marcel tuh bertanggung jawab sama maksudnya jadi punya mainstream attention gitu dan menurut gue tuntutan di depannya untuk selalu lucu dan quick itu susah banget sih.
Yes.
Susah banget
dan dia bisa
Coki Muslim duet itu Coki Muslim gue bilangnya dia satu ya. Ya karena keberaniannya tentu karena menurut gue komedian tuh diukur dari kelucuan dan keberanian ya menurut gue. Udah cuma dua cara itu lo mengukur komedian. Bukan masalah sealiran gak sealiran apa itu. Dia. Itu udah berapa? Tiga ya? Siapa lagi ya?
Oh iya tiga.
Marcel. Arif Brata.
Coki Muslim.
Bang setau gitu dua aja dari Coki sama Muslim. Tadi gak satu lagi.
Satu lagi aja deh. Satu lagi aja.
Oke, satu lagi mungkin siapa ya? Gue suka sama Cing Abdel karena buat gue, nah ini juga sebetulnya salah satu kenapa gue mulai podcast. Gue tuh iri sama orang-orang kayak Soleh, kayak Ajis Doa Ibu, Cing Abdel, Cah Lontong yang bisa bikin joke out of thin air. Maksudnya yaudah dia set ngejok aja gitu. Sedangkan kayak gue tuh ngejok tuh harus gue pikir apa. Makanya gue juga ngelakuin podcast karena untuk melatih unconscious mind gue gitu. Biar gue bisa reflektif. Jadi gue suka sama dia dan dia salah satu panutan yang udah berumur dan masih ada di industri. Dan menurut gue itu gak gampang. Gampang sama sekali gitu. Tahu kalau yang lain udah jadi apa.
Dan dia masih keeping up ya.
Iya. Satu lagi siapa ya? Udah kayaknya.
Udah itu aja lah ya. Oke. Mas Adli. Terakhir. Lo mau show.
Yes. Judulnya lo semua sama aja. Ini installment ketiga. Tiket bisa dibeli di www.majelislucuindonesia.com.
Oke. Harga?
Harga tiap kota beda kayaknya. Yang Jakarta doang sih beda. Yang luar kota kayaknya semua sama. Tapi gue gak hafal.
Ada 8 kota ya?
Iya.
Ada yang mana aja?
Di Instagramnya Majelis Lucu juga bisa. Lihat aja gue akan mulai di Bekasi, Bogor. Bekasi, Bogor, Jogja, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta.
Oke, luar biasa. Beli tiketnya langsung coba.
Yes.
Cek di Instagramnya Mas Ardiano Kolbi dan Majelis Lucu Indonesia. Last but not least, terima kasih banyak Mas
Ardiano. Sama-sama. Thank you banget.
Gue kemarin waktu ngundang lo ya, sampai nge-tweet di Twitter gue, yang gue protek ini. Butuh waktu 4 tahun untuk bisa ngundang idola ke PST. Anjing. Gue bilang. Kalau gitu makasih banyak Mas Ardi.
Sama-sama.
Semoga show-nya berjalan lancar, tiketnya laku keras.
Amin.
Harusnya pecah sih ya.
Semoga ya.
Pecah lah pasti, penonton lo udah pasti senang sama lo semua juga. Kalau gitu, thank you Mas Ardiano Kolbi. Gue Ridwan Handoko pamit.
Ardiano Kolbi juga pamit.
Bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.